Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Õpetaja mitmesuguseid mõtteid armastusest. Nüüd esitan ma õpetaja mõningaid mõtteid armastusest. Kurjad keeled on kinnitanud, et Jorenito oli kõlvatu inimene, kes hukutas plikakesi ja tassis spetsiaalses kappkirstus kaasas üht peletist. Andi mäestikust leitud naiselukat, et rahuldada oma ebainimlikku kiima. See on alatu laim. Ma jutustan siin tükk-tükilt õpetaja elulugu, kavatsemata midagi salata. Lihalikust armastusest ja kirest kõneles õpetaja alati rahulikult, kergelt ja siivsalt, ilma igasuguse kohmetuseta, itsitamiseta, tähendusrikaste pausideta, ja ka ilatsevate vahemärkusteta. Ühesuguse tähelepanuga silmitses ta viienda klassi tüdrukud, kelle rinnad alles hakkasid koolipõlle pinguldama ja kes tema käest arglikult oma albumisse autogrammi paluma tuli ning verdunud silmadega pulli jõulist sugutamisakti. Kord võttis ta kübara peast, möödudes pullist, kes märatsevas vaevas lehmmullikat tallas, ning kui Mr. Cool hämmeldunult selle põhjust küsis, vastas ta. Ma kordan ainult teie konventsionaalset ja tüütud žesti. Võtke ka teie oma kübar maha, Mr. Cool. Kui juba pead paljastada, mis on pealegi tervisele hea, siis mitte kuldse oreooliga luitunud ilu ees, mitte haisema hakkava laiba ees, ei, vaid just siin, selle rasket maad sahkava künnimehe akti ees, selle vaevaga purskuva seemne ees, higi, vere ja elu ees. Mr. Cool pidas õpetajat kahtlemata läbi nisti kõlvatuks ja raisku läinud inimeseks, mis ei seganud tema arvates küll Jorenitot hea giid olemast. Aga vahel tüütas ameeriklane õpetaja oma kahtlaste manitsustega lihtsalt ära. Ma mäletan, kuidas Jorenito ühel hommikul aias meie misjonärile ütles. Mr. Cool, ma leidsin eile õhtul oma öölaualt räpase ja jõleda brošüüri. Ma hoolitsen oma toa puhtuse eest, magan alati lahtise aknaga, sest ma armastan värsket õhku. Ja ma ei kannata seda sorti nähtusi. Olge nii kena ja suunake oma tegevus väljapoole minu magamistuba.
Mis te nüüd räägite? Ma tõin teile lugeda ühe meie noore vaimuliku väga andeka ja ülimalt kõlbla teose abielust apostel Pauluse õpetuse valgusel.
Just sellest rüvedest kirjandusest ma räägingi. Enne olid tolmukad ja emakas, sokk ja kits, pois ja tüdruk. Siis tulid teie profetid ja apostlid, kirikuisad ja kastraadid. Üleva kuulutasid nad häbistavaks, austusväärse häda vaevalt talutavaks. Nad sigitasid ilma nuhtlused ja jeleda kõsistamise nurkades ja õhkamise puhtuse poole. See on verevaese kurtunud nõtruse poole, väärastunud anormaalsuse poole. Kiremüllu asemel, millega esimene inimene naise kevaditi rohtu pikali paiskas, paigutati kusagile peldiku kõrvale voodi, kus inimesel on lubatud oma seadusliku abikaasaga magada vastavalt oma inimlikule seega armetule ja labasele jõuetusele. Muidugi parem on, kui te ei abiellu, soovitate teie, armas apostel. Kas te olete selle üle järele mõelnud? Parem on, kui te ei sigita. Kehtestati Madonna kultus. Ümbritseti emarin taevase aupaistega. Viidi ta templisse. Aga tee sinna templisse reostati ja sülitati põlastavate munkade poolt täis. Muidugi, kogu inimkonda ei saanud ära kohitseda, polnud nii palju jaksu. Sellepärast oldi mõnevõrra vabameelsed. Mis ime siis, et maailm üheks ainsaks suureks vabaarmastuse majaks muutus? Keegi ütles, lihaimu on kurjast ja miljonid jäidki uskuma. Ühed hakkasid liha suretama ja viljatu tööga tegelema, mõtlema ööd ja päevad ainult sellele, kuidas korki kaseeritud veepudeli peal hoida. Kus kohas? Millises patu mülk? Kas mõeldakse veel sama palju liha himule kui askeedi kongis või vanatüdruku kambris? Mõeldakse ilma, et seda isegi teataks, mõeldakse kehaga, ihu raugusega, unistustega igavesest neitsist või taevasest peigmehest. Teised, ja neid on enamik, otsustasid nii. Kui ropp, siis ropp. Ja see, mis oleks võinud olla püha talitus, muutus rooja hunnikuks. Imelise müüdi asemele tuli kahekordse kaanega portsigar, ühel kaanel maastik või meelespealilled, teisel salajasel, mida ainult sõpradele näidatakse midagi inetut, just selle portsigari, vabandust, selle teie vaimuliku raamatu, Mr. Cool, olin ma sunnitud puhtuse ja tervislikkuse huvides kõige kiiremas korras oma toast välja viskama. Õpetaja vihkas meie abielu institutsiooni. Pidades isegi kaasaegse prostitutsiooni sellest märksa kõrgemaks. Sellel pinnal tuli tal nii mõnigi kord kokkupõrkeid ühiskonna panetumuse ja vaenulikkusega. Nii näiteks tuli Jorenito tuttav vikont ükskord meile vehkides üpris ägedalt oma jalutuskepiga. Lugu oli järgmine. Kõnealune noormees, kes oli väga aristokraatlikust suguvõsast, kaotas mängupõrgus kogu oma varanduse. Tegi siis uskumatuid ja usutavaid võlgu ning tutvus eaka ameeriklannaga, mis hapsiga, kes ihkas armastust, õrnu armuavaldusi ja aadli vappi oma visiitkaardile. Kõik järgnev on ette teada. Peab veel ainult lisama, et Mr. Hops oli erakordselt inetu, nii et ta nägu polnud nagu üldse näo moodigi ja paistis olevat see juures häbitult paljas. Sama võrra kirglik oli ta ka, nõudes vähimatki piinlikust tundmata, et peigmes avalikul plaasil tal ümbert kinni võtaks või tema rindu katsuks. Kui õpetaja pulmakutse sai, oli ta tõsiselt mures selle paari tuleviku pärast. Pulma ta ei läinud. Saatis aga kingituseks suure Mehhiko rätiku ja väljalõike põllumehe kalendrist, kus räägiti hobuse täku ja ema eesli paaritamisest. Selleks tuleb täkkule algul mära näidata ja seejärel ta silmad rätikuga kõvasti kinni siduda. Jorenito soovitas noorpaaril mõlema abielu õnne huvides seda meetodit kasutada ja saatis seks otstarbeks ka rätiku. Nagu ma juba mainisin, tuli vikont järgmisel päeval õpetaja juurde täiesti ühemõtteliselt mõistetav pilliroo kepp kaasas, kuid õpetaja tunnistas otse kohe oma viga. See oli minu poolt andestamatu tegu. Ma saatsin teile kõik, mis tarvis peale mära. Aga ma oletasin, et teil on siin tutvusi laialt. Ma mõistan teie paha meelt, aga antke mulle suuremeelselt andeks. Kas te tunnete Mademoiselle Tonetti? Vikont laskis kepi langeda ja hakkas naerma ja läks minema taskus paar meeldivat aadressi. Teine kord tuli kohvikus meie juurde Monsieur Bock, tähtsusetu ajakirjanik, kes päevad läbi 20 realis sensatsiooni jahtis, olles lõpuks sunnitud leppima kolmerealiste varguse sõnumitega, millega teda varustas üks politseiametnik, kellel oli selle eest õigus käia kokku leppimata aegadel Madame Bockil külas. Ajakirjanik hakkas Jorenitolt manguma sensatsiooni, ükskõik kui pisukest, noh kas või midagi Mehhiko revolutsioonist või Mr. Cooli viimasest leiutisest. Õpetaja keeldus algul, aga kuna ta oli loomult osavõtlik, dikteeris ta lõpuks Bockile nupukese, mis oli oodatava kõmu mõttes üpris ebatavaline. Ainulaadne kuritegu. Eile õhtul tarvitas tuntud Pariisi advokaat Monsieur Trick tänava kõlvatuse vastu võitlemise liiga asepresident linna kõige käidavamas kohas San Honori tänaval jõledat vägivalda 16-aastase tütarlapse Lucy Zetti kallal. Antud kuriteo puhul on kõige kohutavam see, et kuritegu toimus tütarlapse vanemate suure seebivabriku omanike kaas teadmisel, kes asusid kuriteo toimepaneku ajal samas korteris. Monsieur Bock jooksis ääretu innuga toimetusse. Nupuke trükiti lehes ära. Aga mõne päeva pärast ilmus ajakirjanik kinnis seotud peaga Hurenito juurde.
Te narrisite mind! See oli puhas väljamõeldis nagu selgus. See nurjatud trikk lihtsalt abiellus Lucie Zetiga ja nad elavad neiu vanemate juures San Honori tänaval. Mind on selle eest juba 3 korda pekstud ja lubatud veelgi peksta. Ma ei maga enam kodus, ma ei käi enam toimetuses, peale selle sain ma kohtukutse. Teie süüdõttu olen ma nüüd kõige õnnetum inimene maailmas.
Kallis sõber, vaidles õpetaja vastu. Teie õnnetus kurvastab mind tõsiselt, aga ma ei ole tõe vastu patustanud. 16-aastane Lucie ei saanud anda mingit nõusolekut kõigeks selleks, mis temaga tehti. Ta oli ju kasvanud ilmsüütus teadmatuses ja moraalses puhtuses. Ta ei teadnud isegi seda, mis pärast inimesed teine teist suudlevad. Ta polnud oma peigmeest rohkem näinud kui 2 korda ja kartis teda koledal kombel. Ja muidugi olid tema vanemad kuriteost teadlikud.
No kuidas te ometi aru ei saa? Nad olid ju laulatatud, ägas Bock.
Ainult selleks, et veel suuremaid pahandusi ära hoida, jätsin ma sõnumis mainimata, et kuritöös olid kaastegevad ka võimuesindajad, teiste sõnadega linnapea, kes abielulepingu kinnitas. Need argumendid ei rahustanud Bocki, kes lahkus murelikus meeleolus, võttes Hurenito lahkel pakkumisel kaasa kõik, mis õpetaja rahakotis leidus. Seepärast oli õpetaja üpris rõõmus, kui ta nädala pärast kuulis, et Monsieur Trek, Monsieur Triki konkurent ja verivaenlane, oli meie vaese ajakirjaniku üles otsinud ja talle avaliku laimu eest tasu ja hüvitust pakkunud. Õpetaja ütles, kui 2 inimest rajavad koos mingi ärilise ettevõtte, siis on nad huvitatud teineteise kapitalist ja vastavatest eeldustest, aga mitte teise luulearmastusest või jalgpallimänguoskusest. Kui tahetakse aeda puud istutada, siis ei hakata arutama, mis asi see maa üldse on, pühadus või paljas põrm. Ei imetleta ka tema maastikulist ilu ega kuulata tema väärtust naabruses elava hangeldaja käest, vaid vaadatakse, kas pinnas on selle puu kasvatamiseks sobiv. Kui minnakse särk, ostma. Ei võta keegi liiga suurt ega liiga väikest numbrit, ükskõik kui ilusat värvi või odav ta ka ei oleks. Kui aga inimesed paari pannakse, siis uuritakse kõike peale selle põhilise. Milleks nad üldse paari pannakse? Kuulatakse järele, kui suur on pruudi kaasavara ja kui palju tal hõbelusikaid on, mida peigmes kaasa saab ja kas tal on palgatõusu ette näha, kas ta mängib pritsi või ei mängi, kas mõrsi oskab maksa pasteeti teha, kas mõlemal on hea süda, ega neil kopsuud haiged ei ole, mis keeli kumbki oskab ja muud sellist. Ja kui see kõik on teada, siis viiakse nad koos, mitte kuhugi kantseleisse, mitte mõnda head tegevasse asutusse, mitte filoloogia eksamile, vaid laia mugavasse abieluvoodisse, mille ees kõik häbelikult silmad langetavad ja pärast imestatakse kangesti õnnetute abielude statistika üle. Oh, teie silmakirjatsejad, isad, mehed, abiellu kupeldajad üle maailma, kes te lohistate maist rõõmu läbi notari ära käperdatud mappide. Teie plommitud kaupade maaklerid ja teie paatrid, pastorid, papid ja rabid, kes te selle tehingu juurde üle vaid sõnu pobisete. Teie tuleku puhul peaks iga patu mülgaski häbist punastama. Õpetaja tutvustas meid abielupaar Nolvoodega. Mõlemad olid entomoloogid, see on tegelesid kõige meelsamini tõukudega. See juures olid nad noored ja mitte sugugi inetud. Kenad inimesed elasid mugavas korteris, kus ilutsesid läbi isegi ussipurgid, portselankujukesed ja lillevaasid. Ühesõnaga pealt näha olid nad õnnelikud inimesed. Me elasime sel ajal nende naabruses, saime nendega sageli kokku ja taipasime peagi mõningate tühiste sõnade kibedusest ning peaaegu tabamatutest liigutustest, et selles võluvas kodus ei ole kõik kõige paremas korras. Nii oligi. Varsti esines mees Nolvoo õpetajale selle kohase ülestunnistusega. Selgus, et abikaasad armastavad teineteist õrnalt ning tunnevad tõelist lähedust ja hingesugulust. Nii kaua, kui nad päev otsa uisse lahkavad. Samuti õhtul, kui nad puhkuse mõttes grafinna noalee südant liigutavaid eleegiaid loevad. Me oleme vaimselt teineteise jaoks loodud, ütles mees, aga... Ja edasi vihjas ta ebamääraselt sellele, millest praegu saja moralistid ja variserid ainult psühhiaatri kabinetis või kohtusaalis rääkida lubavad. Füüsilisele sobimatusele. See tapab elurõõmu. See teeb kirest maksukoorma, mida kaks sunnitöölist vedama peavad. Õpetaja kuulas vaese teadlase kaebused ära ja tutvustas teda ühele madmasellile, kes selleks ajaks oma argentiinlase täitsa ära oli trööbanud. Meil aga soovitas ta sagedamini proua Nolvood külastada. Nähtavasti olid abikaasade kannatused kestnud juba küllalt kaua ja muutunud talumatuks, sest asjad laabusid üpris kähku ja libedasti. Paari nädala pärast, kui Nolvoo Pariisist tuli, kus ta madmaselliga kohtamas käis, ei suutnud ta varjata täieliku rahulolu muhelust. Proua Nolvoo oli teinud valiku Aisha kasuks, nii imelik kui see ka ei ole, ja vist ei kahetsenud ta seda, nagu meie naiivse venna jutust paistis. Nüüd oleks siis võinud saabuda täiuslik õnn. Aga selle asemel, et madmasel Willist ja Aishast üle jäävat aega ilusti usside uurimise ja luulelugemise vahel jagada, andusid mõlemad abikaasad mõtisklusele vaimsest ja mittevaimsest armastusest. Siis viis mees Nolvoo madmasel Villile valiku ülimalt huvitavaid usse, korjatud kõik võimalikest juustusortidest ja tahtis, et madmasel koos temaga nende olendite mao ehitusest vaimustuks. Armuke ajas ta see peale jäädavalt ja lõplikult minema. Nais Nolvoo aga otsustas Aishale lugeda sonette kreeka nümfide armastusest. Ja kui ta hääl Aisha magama uinutas, hakkas ta valjusti nutma.
sai tunneta vaimset ilu.
Kõik see toimus enam vähem meie silme all. Kuna härra Nolvo ja Aisha ei paistnud kumbki iseloomu kinnisusega silma. See on veel üks näide Eerose hingevaakumisest, ütles meile õpetaja. Nolvo tahab tingimata suudlusi, vaimset ühendust ja toob ussipurgi lagedale, sest teda on õpetatud oma liha jõledaks pidama. Kõige rohkem esikuks, aga mitte saaliks, ja ta hülgab oma ihu, oma vaimsuse ja armastuse, läheb proua Nolvo juurde tagasi, hellitab teda ilma kirge, iha ja rõõmu tundmata ja teeb seda üksnes sellepärast, et kui ta öösel temaga magab, leiab ta hommikul eest vaimse kooskala. Kaks mikroskoopi ja brokaat köites luule raamatu.